Falamos hoxe de seguido dese pleno municipal e tamén dese adhesión do Concello de Redondela ao texto modificado da Lei da Área Metropolitana, unha adhesión que, con todo, non foi unánime, tal e como pretendía o Goberno local ao mosar a súa oposición os catro concelleiros da agrupación de electores. O debate previo a esa votación non estivo exento de críticas, ademais, por parte dos outros dous grupos, que tanto BNG como PSOE, malia votar a favor do texto, lamentaron que o PP non sempre buscara o consenso ahora de abordar este asunto. Así o explicaba o nacionalista Xón Carlos González, quen aseguraba que as negociacións que nos últimos meses desenvolveu a Xunta de Galicia cos concellos implicados respondería aos malos resultados que as pasadas eleccións municipais lle propinaron aos populares na comarca viguesa. Engadía González que o Bloque sempre apostou pola área metropolitana como xeito de mellorar os servizos que se prestan aos veciños de concellos pequenos e medianos. Concluía asegurando que será traballo do goberno local evitar que Redondela perda a súa identidade e sexa absorbida por Vigo.
Para nós, sobre todo, é unha oportunidade para que concellos medianos e pequenos da área, de alguna maneira, reciban, os veciños, os habitantes, reciban unha serie de servicios en condicións de igualdade que os grandes núcleos, nomeadamente Vigo, pero tamén os núcleos como de Redondela, etc. E para nós esa é unha das prioridades para desenvolver ou de alguna maneira meter a área metropolitana nun desenvolvemento armónico de todo o país, ¿no? O que pasa que sí que é certo unha das preocupacións que se expuxeron aquí, ¿no? que Redondela se convirtió en barrio de Vigo. É moi complicado que o desenvolvemento da área metropolitana, Vigo, que é unha gran cidade, unha cidade máis grande do país, pois non intente absorber directo ou indirectamente os concellos limítrofes, non? Pero é un reto que os grupos políticos temos. Todos os grupos políticos temos o reto de manter de alguna maneira as condicións, a idiosincrasia de cada un dos concellos. E iso como é? Pois impulsando medidas a nivel local que sobre todo melloren as condicións de vida, a calidade de vida dos veciños e veciñas, e en moitos ámbitos Redondela para xente de outros concellos é un referente, o sabedo. Redondela é un referente e por iso é polo que temos que apostar, ¿no?
As críticas socialistas sean encamiñadas a que a área metropolitana non arranque xa con todos os concellos que demandaron formar parte dela, e só cos 14 inicialmente previsto.
Bueno, perdemos unha situación neste momento que os malos resultados municipais do Partido Popular nas anteriores comicios, pois non había outra forma que sí ou sí sacar esta área metropolitana adiante. Por eso digo que bueno, pues nos congratulamos que se veña aquí esta proposta e que dentro do Partido Socialista o vamos a apoiar. Ainda que pois, creemos que esta área metropolitana debera, como dixen na miña intervención, no pasado pleno que falamos das propostas, debe iniciarse con todos esos concellos como tú e Tomiño, Portalegre, Salvador de Vilaboa e Mondariz, que fixeron unha proposta de participación nesta área metropolitana.
Eduardo Reguera recriminaba tamén ao alcalde que non exista referencia concreta nesa lei ao tren de proximidade e a necesidade de incrementar e mellorar os servizos ferroviarios.
Non entra, agora mesmo, o transporte ferroviario non entra a formar parte do transporte metropolitano. E cando nós creemos que é imprescindible para os veciños e veciñas de Redondela. Concibe alguén Barcelona ou Madrid sin o transporte ferroviario de cercanías? Concibe alguén? Non. Eu creo que tiñamos que dar un paso máis, o alcalde Redondela debeu dar un paso máis nese sentido e debeu incluir e debeu decir que era unha posición firme que o Concello de Redondela tiña que ter por que o Concello de Redondela, Porriño e todos aqueles concellos por onde pasa o servicio ferroviario
tiña que ter
a oportunidade os veciños e veciñas de acceder a un transporte ferroviario que forme parte da área metropolitana.
Neste sentido, os populares, a través da súa voceira, Carmen Amoedo, insistían no consenso como pedra angular da nova lei logo de que a Xunta se reunise con todos os concellos implicados. Lembraba aos socialistas que o transporte ferroviario é competencia exclusiva de Fomento. Insistía tamén nos avances que esta lei supera para o transporte de viaxeiros, xa que, grazas á inclusión de Vigo, os usuarios de Redondela poderán facer transbordos e moverse pola cidade viguesa sen necesidade de abonar máis dun billete.
Respecto ao señor Reguera, decirlle, o noso alcalde, señor Reguera, foi o que impulsou de maneira clara que se pusese en marcha o transporte metropolitano. Foi o que impulsou, está máis que comprobado, é clarísimo. Entón, decir vostede que non está preocupado pola comunicación dos veciños e veciñas de Redondela do uso do transporte público, mire, a área metropolitana que eu saiba non ten competencias en transporte ferroviario. Non as ten nin a Xunta de Galicia, nin a Diputación de Pontevedra, nin os concellos que son quens están dentro desta área metropolitana. Outra cousa que dende esa área, tal como refresa ese artículo que vostedes vale, se trate de impulsar e mellorar xunto co Ministerio de Fomento, quen que ten as competencias, o transporte ferroviario. No que todos estamos de acordo que ten que mellorar.
Máis rotundos nas súas críticas eran os concelleiros de AER que votaron en contra por entender que a lei non especifica a achega económica que lle supera ao Concello formar parte desa área metropolitana. Alertan tamén que Vigo ten poder co 45% do voto ponderado para vetar prácticamente calquera iniciativa que parta do resto dos concellos e que esta lei conduce a que Redondela acabe sendo un barrio de Vigo. Ricardo Figueroa.
Nos xa estamos dentro da área metropolitana, ou xa simplemente vamos a refrendar esta modificación, pero este foi un tema que directamente aprobou a Xunta, non se contou para nada cos concellos, e agora, dado o cambio político que se produciu, se tenta reformar. De entrada, o que nos queremos que deberá de terse tratado se o concello está disposto a ceder as competencias que teremos que ceder unha vez estemos dentro da área metropolitana, non? A nos vai nos afectar o noso financiamento, como vamos a dar os servicios os nosos veciños, e todo isto debería de terse tratado con cada un dos concellos. Por contra, a Xunta decidiu aprobar de forma unilateral esta lei. Hai varios puntos que non nos gustan, e sobre todo o feito de deixar a toma de decisións prácticamente toda a Vigo. Creemos que Redondela terminará convertindose nun barrio de Vigo, e nos non estamos dispostos a pasar.
Amoedo lamentaba a postura da agrupación de electores. Segundo dixo, non é lóxico votar en contra dun área metropolitana cuxa lei ten recollido prácticamente a totalidade das propostas emanadas do Pleno. Acusaban os concelleiros de AER de votar en contra dun texto histórico que serve para mellorar as condicións de vida dos veciños.
Dar as gracias aos grupos que van a apoiar este texto, porque creo que sumar, neste caso, é o lóxico. O que non é lóxico é votar en contra, sumar si é lóxico, e si é lóxico porque está claro que si 14 municipios teñen o convencemento profundo da necesidade de poner en marcha de maneira efectiva a área metropolitana, pois que a agrupación de electores vote en contra, despois de que do acordo que aquí se tomou en Saneiro, con unha serie de propostas que se tiñan que incluir, e se incluen absolutamente todas, menos a parte dunha, estamos a decir que non apostan por a área metropolitana, non apostan por esta modificación da lei, única e exclusivamente por unha parte dun punto de 7. Cando que se supón que todos temos que estar a sumar na mesma liña e buscar, evidentemente, dentro do que é unha negociación complicada entre 14 concellos e conseguindo, como si conseguiu este alcalde, señor Reguera, porque foi unha das pezas claves para que o señor alcalde de Vigo aceptase incorporarse ao transporte da área metropolitana de Vigo, e iso sí que é importante, E moitos veciños de Chapela e dos arredores o agradecerán, igual que o resto de veciños de Redondela, que agora, cando vayan a Vigo, poderán facer os transbordos de maneira normal e sin custe. Iso sí que é importante. Entón, decirle ao señor Figueroa que non entendemos que voten en contra, que pensen, cando este alcalde dixo claramente que nunca permitiría que Redondela fose un barrio de Vigo, e o está a demostrar, Redondela ten a súa propia identidade, Redondela ten a súa propia historia, e Redondela reivindica as competencias que ten que ter o Concello de Redondela. Entón, votar en contra dun texto histórico que ademais é para mellorar a situación dos veciños de Redondela é incomprensible.
Pois un voto en contra que se manifestou agora precisamente de levantar a man, con todos eses 4 votos en contra da agrupación de electores, non impiden que esa lei modificada da área metropolitana saia adiante, un paso imprescindible para continuar avanzando na súa posta en marcha.